Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. How China Became Capitalist adalah buku sejarah ekonomi dan analisis institusi karya Ronald Coase, peraih Nobel Ekonomi bersama Ning Wang. Buku ini membahas perubahan China dari ekonomi terencana bergaya Mao menuju ekonomi pasar yang tetap berada di bawah pemerintahan Partai Komunis. Fokusnya bukan pada klaim bahwa China tiba-tiba memilih kapitalisme sebagai doktrin resmi. Coase dan Wang justru menelusuri bagaimana tekanan kehidupan sehari-hari, eksperimen kebijakan lokal, pelonggaran kontrol pusat, dan tumbuhnya usaha swasta perlahan mengubah cara ekonomi bekerja. Mereka menempatkan perubahan itu dalam konteks politik Mao dan era reformasi setelahnya, terutama sejak akhir Nili Tulang Osos Tuan. Dengan pendekatan ekonomi kelembagaan, buku ini menilai pentingnya hak untuk mengambil keputusan, insentif, aturan takaran, serta ruang bagi wirausahawan. Hasilnya adalah penjelasan ringkas, tetapi padat mengenai transformasi China. Buku ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi tidak dapat dipahami hanya lewat angka produksi atau investasi, melainkan melalui perubahan aturan yang memungkinkan orang bertani, berdagang, bekerja, dan membangun usaha dengan cara baru. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kapitalisme China tumbuh melalui perubahan bertahap, bukan konversi ideologis. Gagasan utama buku ini adalah bahwa kapitalisme di China muncul sebagai hasil perubahan praktis yang bertahap. Negara tidak secara resmi meninggalkan sosialisme atau mengganti sistem politiknya dengan demokrasi liberal. Sebaliknya, reformasi berkembang lewat penyesuaian yang seringkali terbatas, eksperimental, dan pada awalnya bahkan tidak selalu dirancang sebagai proyek kapitalisme yang utuh. Karena itu, Coase dan Wang menghindari penjelasan sederhana bahwa keberhasilan China semata-mata lahir dari keputusan pusat untuk membuka pasar. Mereka menekankan ketegangan antara bahasa ideologis dan praktik ekonomi. Pemerintah tetap mempertahankan peran besar, khususnya dalam sektor strategis dan arah pembangunan. Namun, aktivitas pasar secara nyata semakin menentukan produksi, harga investasi, dan pilihan kerja. Pendekatan pragmatis yang diasosiasikan dengan era Deng Xiaoping memberi ruang untuk mencoba kebijakan berdasarkan hasilnya, bukan hanya kesesuaiannya dengan doktrin. Dalam kerangka ini, reformasi dapat bergerak maju meski batas politiknya tidak selalu jelas. Penekanan pada proses bertahap penting karena menjelaskan mengapa pengalaman China tidak mudah disalin. Institusi pasar tidak muncul sekaligus melalui satu undang-undang atau privatisasi nasional. Institusi itu terbentuk melalui kompromi, percobaan daerah, dan perubahan insentif yang mengikis praktik ekonomi terencana. Buku ini melihat kapitalisme China sebagai susunan yang tidak murni, penuh sisa kontrol negara, tetapi cukup kuat untuk mengubah perilaku ekonomi secara mendasar. Kedua, dekolektivisasi pertanian mengubah insentif produksi di pedesaan. Salah satu fondasi transformasi yang dibahas adalah berakhirnya pertanian kolektif dan munculnya sistem tanggung jawab rumah tangga. Dalam sistem kolektif era Mao, keputusan produksi dan hasil kerja sangat dibatasi oleh organisasi komune. Hubungan antara tambahan usaha petani dan tambahan hasil yang dapat mereka nikmati menjadi lemah. Buku ini memandang perubahan di pedesaan sebagai perbaikan penting terhadap masalah insentif tersebut. Ketika keluarga petani memperoleh keleluasaan lebih besar untuk mengelola produksi setelah memenuhi kewajiban tertentu, mereka memiliki alasan yang lebih kuat untuk meningkatkan hasil, mengatur tenaga kerja, dan merespons kebutuhan pasar. Perubahan ini bukan berarti tanah pertanian sepenuhnya diprivatisasi dalam pengertian kepemilikan bebas. Hak atas tanah tetap berada dalam kerangka penguasaan publik dan kolektif. Namun, hak penggunaan yang lebih pasti dan ruang keputusan yang lebih luas telah mengubah perilaku ekonomi secara nyata. Analisis ini memperlihatkan perbedaan penting antara kepemilikan formal dan hak ekonomi yang efektif. Bagi Coase dan Wang, pertanyaan utamanya bukan sekadar apakah sebuah aset diberi label negara atau swasta. Yang lebih menentukan adalah siapa yang dapat mengambil keputusan, siapa yang menerima manfaat, dan apakah aturan tersebut cukup stabil untuk mendorong investasi usaha. Dekolektivisasi menunjukkan bahwa perubahan hak penggunaan dan insentif dapat menghasilkan dampak besar bahkan tanpa perubahan total pada struktur politik atau hukum kepemilikan. Ketiga, desentralisasi memberi pemerintah lokal ruang untuk bereksperimen dan bersaing. Buku ini memberi perhatian besar pada pergeseran keputusan ekonomi dari pemerintah pusat ke tingkat lokal. Dalam ekonomi terencana yang sangat tersentralisasi, pusat menentukan banyak sasaran produksi, alokasi sumber daya, dan prioritas investasi. Sistem seperti itu menghadapi masalah informasi, karena pejabat pusat sulit mengetahui kebutuhan serta peluang yang berbeda di setiap wilayah. Pelonggaran kendali pusat membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mencari solusi yang lebih sesuai dengan kondisi lokal. Desentralisasi juga menciptakan insentif fiskal dan politik bagi daerah untuk mendorong kegiatan ekonomi. Pemerintah lokal memperoleh alasan lebih kuat untuk menarik investasi, mengembangkan industri, dan meningkatkan penerimaan wilayah. Dalam proses ini, daerah dapat menjadi arena percobaan kebijakan. Keberhasilan suatu praktik di satu tempat dapat mendorong penerapannya secara lebih luas, sementara kegagalan tidak selalu harus menggagalkan keseluruhan sistem nasional. Namun buku ini tidak menyamakan desentralisasi dengan pasar bebas. Pemerintah lokal tetap merupakan bagian dari negara, memiliki kepentingan politik, dan dapat menggunakan kewenangan secara tidak seragam. Desentralisasi dapat mempercepat pertumbuhan, tetapi juga membuka peluang bagi proteksionisme lokal, campur tangan administratif, serta persaingan yang tidak sepenuhnya terbuka. Nilai analisis Coase dan Wang terletak pada penjelasan mekanismenya. Reformasi berhasil bukan karena pusat hilang, melainkan karena struktur pengambilan keputusan menjadi lebih tersebar dan lebih responsif terhadap pengetahuan lokal. Keempat, wirausaha, industri lokal, dan zona ekonomi khusus memperluas ruang pasar, peralihan China tidak hanya berlangsung melalui kebijakan pertanian atau administrasi fiskal. Buku ini juga menyoroti naiknya kegiatan usaha di manufaktur dan perdagangan, ketika batas terhadap aktivitas non-negara mulai melonggar individu, keluarga, dan organisasi lokal menemukan ruang untuk memproduksi barang, mempekerjakan tenaga kerja, serta menjual ke pasar yang makin luas. Pertumbuhan ini membantu mengalihkan ekonomi dari produksi yang semata-mata mengikuti rencana menuju produksi yang lebih peka terhadap permintaan. Perusahaan desa dan kota menjadi bagian penting dari fase awal industrialisasi di banyak wilayah. Bentuknya tidak selalu menyerupai perusahaan swasta klasik, karena hubungan kepemilikan dan pengawasan sering bercampur dengan struktur pemerintah lokal. Namun, keberadaan mereka menunjukkan bahwa perubahan dapat terjadi melalui bentuk organisasi antara ketika aturan formal belum sepenuhnya mendukung bisnis swasta mandiri. Coase dan Wang melihat bentuk semacam ini sebagai respons terhadap keterbatasan kelembagaan pada masa reformasi awal. Zona ekonomi khusus juga penting sebagai sarana membuka hubungan dengan perdagangan, modal, teknologi, dan praktik bisnis dari luar negeri. Zona tersebut bukan sekadar wilayah dengan insentif investasi. Ia berfungsi sebagai ruang pengujian untuk aturan yang lebih berorientasi pasar. Meski demikian, buku ini tidak menganggap modal asing sebagai satu-satunya penjelasan pertumbuhan. Faktor penentunya adalah terbentuknya peluang usaha dan aturan yang membuat pelaku ekonomi dapat memanfaatkan modal, teknologi, serta jaringan perdagangan secara produktif. Terakhir, analisis kelembagaan Coase menjelaskan kemajuan sekaligus batas reformasi China. Latar pemikiran Ronald Coase memberi buku ini ciri yang berbeda dari sejarah ekonomi biasa. Coase dikenal karena menekankan biaya transaksi, hak properti, dan institusi yang mengatur pertukaran. Dalam pembacaan terhadap China, perhatian diarahkan pada aturan nyata yang membentuk tindakan manusia, bukan pada gambaran abstrak tentang negara melawan pasar. Pertanyaan dasarnya adalah institusi mana yang memungkinkan orang berkoordinasi, berinvestasi, dan menangkap manfaat dari usaha mereka dengan biaya yang lebih rendah. Kerangka tersebut membantu menjelaskan mengapa pelonggaran kecil dapat memberi dampak besar. Bila petani dapat mempertahankan lebih banyak hasil kerjanya, atau pelaku usaha memiliki kepastian lebih baik untuk berdagang, insentif berubah. Sebaliknya, pembatasan administratif, akses kredit yang tidak seimbang, dan ketidakpastian hak dapat menghambat sektor swasta walaupun pasar telah tumbuh. Buku ini karena itu tidak menyajikan reformasi China sebagai kisah kemenangan yang selesai. Coase dan Wang juga menaruh perhatian pada keterbatasan yang tersisa, termasuk peran kuat perusahaan milik negara dan terbatasnya kebebasan dalam pasar gagasan. Ini penting secara analitis. Ekonomi pasar membutuhkan lebih dari transaksi barang, karena pembaruan kebijakan dan koreksi kesalahan bergantung pada kemampuan informasi serta gagasan untuk beredar. Dengan demikian, buku ini mengajak pembaca melihat China sebagai transformasi kelembagaan yang besar, tetapi belum tentu konsisten atau tuntas dalam semua bidang. Kesimpulannya, How China Became Capitalist paling bermanfaat bagi pembaca yang ingin memahami reformasi China tanpa menyederhanakannya menjadi cerita tentang kemenangan pasar bebas atau keberhasilan perencanaan negara, mahasiswa ekonomi, sejarah, politik internasional, dan kebijakan publik akan memperoleh peta yang jelas mengenai hubungan antara perubahan pedesaan, desentralisasi, industrialisasi lokal, keterbukaan eksternal. dan pertumbuhan usaha. Pembaca bisnis juga dapat mengambil manfaat intelektual dari penekanannya pada insentif dan aturan main, terutama saat menilai pasar yang institusinya sedang berubah. Keunggulan buku ini dibanding banyak buku tentang kebangkitan Cina terletak pada sudut pandangnya. Buku ini tidak terutama berfokus pada statistik makro, strategi geopolitik, atau profil para pemimpin. Kos dan Wang menempatkan institusi sehari-hari di pusat analisis. Mereka bertanya bagaimana hak penggunaan, kewenangan lokal, dan kesempatan berwirausaha mengubah keputusan jutaan orang. Pendekatan itu membuat perubahan yang tampak teknis menjadi lebih mudah dipahami secara kausal. Pada saat yang sama, pembaca perlu menyadari bahwa buku ini adalah interpretasi historis dengan penekanan kuat pada institusi pasar. Buku ini tidak menyediakan teori lengkap untuk setiap unsur pertumbuhan Cina, dan peran negara tetap lebih rumit daripada sekadar mundur dari ekonomi. Justru disitulah nilainya. Buku ini mendorong pembaca untuk membandingkan aturan nyata dengan label ideologis, serta memahami bahwa kapitalisme Cina terbentuk melalui negosiasi, eksperimen, dan ketidaksempurnaan yang terus berlangsung. Jika Anda ingin mendukung R. Kos, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.